pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Benedikt, zavetnik Evrope. Svetega Benedikta, začetnika zahodnega miništva, je papež Pavel VI. 24. oktobra leta 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je s križem, knjigo in plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske. Poljak Janez Pavel II., prvi slovanski papež, je leta 1980, ob 1500-letnici rojstva svetega Benedikta, dejal, da je bila Evropa na novo rojena ob propadu velikega rimskega imperija. Ko se je porajala na njegovih kulturnih temeljih, je po zaslugi benediktinskega duha iz tistega izročila, povzela in v dediščino evropske in vesoljne kulture utelesila vse tisto, kar bi se izgubilo. Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt in jih imenujejo evangelij, presajen v resnično življenje, je mogoče povzeti v treh besedah. Ora et labora, moli in delaj. Skladno povezovanje dela in molitve je ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje Božje volje. Papež Gregor Veliki, ki je sestavil življenjepis svetega Benedikta v obliki pogovora z namišljenim diakonom Petrom, pove, da se je Benedikt rodil v plemeniti družini v Nursiji, to je današnje mestece v Umbriji, okoli leta 480. O njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico Scholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga posnemala tudi v svetništvu. Njen god obhajamo 10. februarja. Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih vedah, toda prav kmalu je bil sit Rima in njegove pokvarjenosti. Najprej se je umaknil v bližino mesta Tivoli, kjer se je poiskal družbo enako mislečih. Kmalu je spoznal, da ta družba ni zanj, zato se je skril v samotno sotesko, nedaleč od mesta Subjako, kjer je želel biti popolnoma ločen od sveta, da bi ob branju in premišljevanju svetega pisma in o molitvi našel stik z Bogom ter prodrl v globine svoje duše. Pa ni bil dolgo sam. Nekega dne so se pred njegovo votlino prikazali puščavniki in ga prosili naj na mesto umrlega predstojnika prevzame vodstvo njihove skupnosti. Benedikt je njihovo gorečo prošnjo uslišal. Puščavniki pa so bili svoje glavi, zato jih je zapustil. Po dolgem premisliku je sprejel vodstvo nove redovne skupnosti, ki se je bila voljna ravnati po njegovih pravilih. Tem svojim redovnikom je Benedikt hotel biti oče. To namreč pomeni beseda abas ali po slovensko opat. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe iz 12 samostanov, ki jim je bil oče in se napotil proti jugu. Ustavil se je pri mestu blizu Neaplja, zgrajenim pod visokim gričem, Cassino. Na vrhu tega griča je zrastel znameniti samostan Monte Cassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda in v nekem smislu vseh samostanov na krščanskem zahodu. Stari viri postavljajo začetek Monte Cassina v leto 529. Ta letnica ima tudi simboličen pomen tega leta, je namreč bizantinski cesar Justinijan dal zapreti zadnjo pogansko šolo v Atenah. Monte Cassino pa je zasvetil kot novo žarišče krščanske kulture. Skupnost na Monte Cassino je opat Benedikt vodil vse do svoje smrti. Umrl pa naj bi najbrž leta 547. Osebno ime Benedikt je pri nas redko. Godujejo danes tudi tiste žene in dekleta, ki jim je ime Olga in jih je pri nas kar precej. Na današnji dan se spominjamo njihove krstne zavetnice svete Olge Kijevske, žene kneza Igorja in mati svetega Vladimira, po čigar vlado so Rusi sprejeli krščanstvo. Sveta Olga je umrla v juliju leta 969.